Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tut koran bonvenon, gesignoroi, en la 1444 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ estas la 30 de decembro, la antaŭlasta do la 364 tago de 2024. Jam postmorgaŭ komenciĝos la nova 2026 jaro. Unue ni enrigardu la historiajn datojn ligitajn kun la 30 de decembro. Electitain de Maciej Jaskot.
La 30 de decembro 1781 estis solene inaugurita la pregeio de Sancta Triunuo en Varsovio. La cefa pregeio de la Evangelia Augsburga Comunumo de la Pola cef urbo.
Szymon Zug, la cefa architekto de la konstruaĵo, estis inspirita de la Roma Panteono kaj la Dresdena preĝejo de la Sankta Virgulino Maria. La Varsovia konstruaĵo estas 15 metrojn alta kaj la diametro de ĝia rotondo egalas al 33,4 metroj. La preĝejo estis la plej alta kaj unu el la plej grandaj konstruaĵoj en Varsovio de la lasta kvarono de la 10. Jarcento.
Menciendas, ke en 1825 en la preĝejo okazis koncerto honore al la rusa caro Aleksandro la Unua, dum kiu la tiam 15-jaraĝa Friderik Chopin ludis ĵus inventitan instrumenton eolo-melodikon. La ravita monarko donacis al la juna muzikisto multekostan diamantan ringon. Post la explodo de la dua mondmilito, dum la defendo de Varsovio, la 16 de septembro 1939, la pregeio estis bombardita, kaj fine gia detruo estis taksita je 70%.
Nocte inter la 29 kaj 30 de decembro 1916 estis murdita en la tiama ĉefurbo de la Rusa Imperio ortodoksa monaĥo kaj mistikulo Grigori Jefimovič Rasputin, havanta signifan influon je la familio de la rusa caro Nikolao la II. Temas pri figuro ĝis nun vekanta intereson de historiistoj kaj konspiroteoriojn pri ŝajna engaĝiĝo en la murdo de eksterrusaj alilandaj fortoj.
Samtage, sed en 1922 kaj nemalproksime de Sankt-Petersburgo, nome en Moskvo, estis fondita la Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj. Gi existis gis gia fina dissolvo la 25 de decembro 1991, cae dum 69 jaroi occupis 6 onon circau 10% de la monda enlogiata territorio, parte en orienta cae norda Europo, parte en mesa cae norda Asio. Gi estis la plei granda stata strukturo de la mondo, sklaviginta plurain popoloin, inter ili la Polan, sub sia politika kaj ekonomia dominado.
Baldaŭ la nuna 2025 jaro en iros historion. Tio ne estis facila jaro en Pollando laŭ politika kaj ekonomia vidpunktoj, almenaŭ por la averaĝa polo, ĉar malgraŭ inflacio egala al nur 4,25%, la prezoj de tago al tago dum la tuta jaro estis kreskantaj rilate bazajn produktojn.
La jarŝanĝaj tagoj estas la tradicia okazo por retrospektoj, analizoj kaj pritaksoj. Inter alie laula komisio de Virtuala Polska, Virtuala Pollando, la opinisonda instituto Ibris starigis al poloi la demandon kiel vi taksas personan financan situacion fine de 2025 compare con la jar comenzo. Ec prescau 44% declaris gian malpli bonigion. En tiu nombro decidan malpli bonigion rimarcis 4,7% de la respondintoi, cae 29,2% declaris relativan malpli bonigion. 8,2% de la enquetitoi taxis sian financan situacion en 2025 kiel decide pli bonan, cae 33,4% declaris gin kiel prefere pli bonan. La tirita concludo de la enqueto estas che la pritaxo de la propra financa situazio dependas de politicai preferoi. La plei multai contentai respondentoi trovigas inter balotintoi de la nuna registaro. Pessimismai opinioi dominas tamen ancau inter ceterai balotintoi, do personoi ne identigiantai cun cefai politicai opcioi en Pollando. En tiu gruppo, sume 55% declaris malpli bonigion de sia finanza situazio en 2025, el ciui ec 53% substrecas fortan malpli bonigion. Pli bonigion declaris 26% de la enquetitoi. La enquetado de Ibris estis farita inter la 19 kaj la 21 de decembro baze de interreta enketo kaj telefona sondado inter 1000 plenkreskaj poloj.
La proximitanta nova jaro estos tre interesa por pola infanoj venkintaj en la konkurso Renkontiĝo kun arto.
La fondaĵo de la Pola Energetika Grupo akcia kompanio PoEGO jam la kvaran fojon organizis artkonkurson Renkontiĝo kun arto adresitan al lernantoj de bazaj lernejoj. La temo de la konkurso ligiĝis kun interpretado de la pentraĵoj de Vincent van Gogh. La ĵurio elektis 210 laŭreatojn el inter 3254 infanoj sendintaj desegnaĵojn, riĉajn je ravaj interpretoj de van Gogh-tolaĵoj. Entute oni alsendis 571 verkojn pli ol en la pasinta jaro. La plej aktivaj estis infanoj el la klasoj 4-6. La artaĵoj de la plej aĝaj infanoj el la sepaj okaj klasoj distingiĝis per matureco, bonega tekniko, perfekta rego de koloroj kaj tio signifas laŭ la organizantoj, ke naskiĝas nova generacio de artistoj. La laureatoj kiel premion ĝuos partoprenon en ekskursoj en unu el sep naciaj muzeoj en la lando. Nunjare temas pri la muzeoj en Varsovio, Gdansko, Lublino, Krakovo, Wroclavo, Kielce kaj Szczecin. La vizitoj okazos ekde marto 2026.
Tiuj lernantoj, kiuj vizitos la Nacian Muzeon Krakovo, kiel premion pro sia partopreno en la konkurso Renkontiĝo kun arto, sendube fieros, sciante, ke ĝia historia urbocentro kalkuliĝas al la plej belaj en Eŭropo.
La vojaĝekspertoj el la germana turisma platformo Tourlane prezentis la rangoliston de 16 kvin historiaj urbocentroj el kvin regionoj de la mondo. Oni prenis en konsideron la historian aĝon de la urbo, koston de gvidita ekskurso, popularecon en Instagram kaj unuavice amikan rilaton al la piedirantoj. ci lasta factoro consistigis et duonon de la pritaxai poentoi. La unuan lokon en la rangolisto de la plej belaj historiaj urbocentroj en Europo okupis Krakovo en Pollando. Oni akcentis eksterordinaran koncentriĝon de atrakciaj objektoj sur malgranda surfaco kaj bonegajn kondiĉojn por perpieda vizitado de la loko. Oni notis eĉ 8 milionojn da fotoj de la Krakova urbocentro ĉe Instagram. Kaj la fakton, ke ekde 1978 ĝi troviĝas en la listo de la monda UNESCO-heredaĵo. La duan lokon en Eŭropo akiris la historia urbocentro de la itala Napolo, kaj la trian Ratisbona en Germanio. La listo de Tour Lane mencias krome 22 aliajn historiajn centrojn en Eŭropo. Se temas pri la plej belaj urbocentroj, considerante la aplikitajn kriteriojn en la aliaj mondopartoj estis menciitaj en la Norda Afriko kaj en la proksima oriento Suso en Tunizio, Feso kaj Marakeŝo en Maroko. En Azio oni elektis Hoi An en Vjetnamio, Bhaktapur en Nepalo kaj Kyoto en Japanio. En Usono estis elektitaj Sankta Augusteno en Florido, Charlestono en la Suda Carolino, Nov Orleano en Louisiano. En la Latina Americo alla plei belai cae facile visiteblai historiei urbocentroi esis calcuritai Cartageno en Colombio, Oaxaca en Mexico, Salvador de Bahia en Brasilo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj hodiaŭ por la muzikaj momentoj en la elsendo ni proponas la plej novan kanton de Kotopo. Je la unua la naskiĝis el ĝia plej nova bitalbumeto, je la kvara aperinta ĉe Vinilkosmo.
Iel unua la naskic, iel la dua la crescic, iel unua la naskic, iel la dua la crescic, iel la tria en amigio, iel la quara getzic, iel la tria en amigio, iel la quara getzic. Vivo coro caiani, vivo coro caiani. Diruisi an terreno, char mi volas conici. Diruisi an terreno, char mi volas conici. Sacine abas amanto, pretas mi defendici. Se ci ne avas amanto, pretas mi defendici. Vivo coro caianin, vivo coro caianin.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Pri la avantaggi de plurlingueco ne necessas convinci esperantistoin en la plimulto diversgrade plurlingvei. Nun scientistoi clopodas persfadi la ceterain, el montrante la dependezon de la lingvo lernado cae iunezzo de la cerbo. Cutime, la conservo de iuna cerbo estas associigata con dieto, movigio, solvado de crucenigmoi. Tion oni ne subtaxu, sed la novai esploroi publicigitei en Nature Aging suffloras pli simplan solvon, almenau por quelciui lerni la lingvoin. Sciencistoi analizante donetajoin de pli ol 80.000 personoi, 51 dis 90 jar agei rimarkis, ke homoi usante sole unu lingvon estas duoble pli minacitei je akcelita agigio ol personoi plurlingvei. Tio estas resulto de esplorado basita sur la indico BOAGO, bioconductisma ad interspazio, kiu comparas la biologian agion base de viv stilo kaj san stato kun agio reala. La scientista collettivo, utilizzante la modelon BOAGO, elmontris che persone plurlingvai mal pli ofte manifestas simptomoin de accelita agigio. Dum en pli longa perspectivo unu lingvuloi estas prescau unu cae duoble pli ofte minacitei de accelita agigio. Interesa estas croma constato pri la quanto de conatei lingvoi. Ju pli da lingvoi oni conas, des pli bon estas protecto. Sciencistoj klarigas, ke eĉ lingvoj ne uzataj ĉiutage restas aktivaj en la fono, devigante la cerbon al kroma laboro. Ĉar la mondo maljuniĝas pli rapide ol iam ajn antaŭe, kreskas la kvanto de sanperturboj, kiel ekzemple demenco. En tiu situacio, ĉiu konsilo rilate malrapidigon de la cerbo agiĝo estas orvalora. La autoroi de la esploroi calculas che iniei malcovroi instigos homoin tracti la lingvo lernadon ne sole kiel comunic competenton, sed ancau kiel instrumenton de san profilacto. La concludo estas comenzu lerni plian lingvon. Tio estas bona defio por la nova 2026 jaro.
Verso vio daurigas la esperanto el sendon.
Kaj nun ni proponas la antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun Yves Nevelsten pri la eventa servo al kiu li grave kontribuis kaj kontribuas. Ne iom babiletis kun li en nia raporto post la kleriga lundo dum la Universala Kongreso en Brno, kie lia citema prelegeto elvocis interesigion de la publico, sed hodiaŭ ni iom completigu la temon.
Finfine la reteo ekestas konata kaj sufiĉe uzata. Daŭras jarojn vere. Estis pluraj personoj kiuj provis lanĉi novan reteon kun eventoj, sed lanĉi reteon ĉiu povas, sed zorgi pri tio, ke ĉiuj esperantistoj ekuzu ĝin tio estas granda defio. Do ni sukcesis pri tio, ĉar ni prezentis en 2018-2019, ni prezentis la reteon en multaj kongresoj, multaj lokaj kluboj, venis reagoj de homoj, kaj mi plusendis la reagojn al la programisto, kaj li laŭ tio plibonigis la reteon, kaj iom post iom ĝi iĝis pli afabla, oni diras, pli uzafabla. Homoj pli volonte ekuzis ĝin.
Vi ĵus diris ni. Do tio signifas, mi komprenas, ke vi estas ĉefadministranto kaj kiu kunlaboras kun vi.
La kreinto kaj programisto de eventa servo estas Fernando Chayani el Brazilo, kaj mi estas la ĉefadministranto de la enhavo kaj mi respondecas pri la kontaktoj kun la uzantoj. Do ni estas duop.
Do, almeno mi volas kore gratuli al vi danki pro tiu ĉi servo, ĉar ankaŭ ni tre ofte uzas, kiuj volas profiti de la eventoj, kiujn oni anoncas pere de la eventa servo. Sed gastigante vin antaŭ nia mikrofono, mi ne povas ne demandi vin pri via laboro. Iam ni parolis pri tiu via agado.
Mi laboris intralie kiel tradukisto de komputilaj programoj antaŭe. Do mi ne estas vere programisto, sed uzanto de komputilo, do mi bone komprenas la funkciadon de komputilaj programoj, kaj tio tre helpas por mia rolo de eventa servo, por bone kompreni kion homoj bezonas. Tio estas grave. Do mi en mia kariero ofte estis tiu persono inter la programisto kaj la uzanto. Estas kvazaŭ ili parolas la sama in lingvo in ancao, ĉu ne? Do tion estis ruĝa drato tra mia kariero. Nuntempe mi laboras kiel do preparisto de prezentoj por eta firmao kiu donas trejnadon pri persona kresko.
Sed tio jam estas okupo nacilingva. Kaj en Esperantujo?
Mi okupiĝis pri komputeko longe dum pli ol dek jaroj mi okupiĝis pri ĝi. Mi ankaŭ havas agadon pri la markonomoj en Esperanto. Eble estas malpli konata. Do mi kolektas nomojn de markoj kiuj estas konfirmite kun Esperanto influo. Do povas esti infano. Ekzemple estas en Belgio iu infanvartejo. Kiu estis aktiva en Flandrio, poste ili ankaŭ ekaktivis en la franclingva parto, kaj tiam ili havis problemon, ĉar la nomo estis Flandra, do ili ekuzis internacian nomon kaj konscie elektis nomon en Esperanto. Infano.
Ne povas diri, ke ni renkontis en Pollando kaj renkontas ĉiam pli da tiuj markonomoj,
yes.
Kiuj rekte uzas la lingvon, do jam memoras, ke estis iu firmao, mi ne ĵuras, ke ĝi ancora existas, viando.
Yes, exemple. Do, mi miris, cer jam en 2018 mi faris nacilingvan brosciuron, ca mi trovis pli ol 100 tiai nomoin en Belgio. Confirmitain. Poste mi pensis en 2019, mi vidu ciu en Beneluxo, mi trovos alien, ca mi trovis pli ein 100 en Nederlando. Necredeble. Sas multe por eta regiono.
Ĉu vi ankaŭ interesiĝas pri tiu ĉi temo laŭ la internacia skalo aŭ nur kvazaŭ koncentrite pri la propra loĝregiono?
Mi komencis en Belgio, poste Beneluxo, kaj nun mi faras projekton por la tuta mondo, kaj estas tro granda projekto, mi bezonos multe da tempo, do ni kreis Telegram-grupon specife pri la markonomoj. Estas pluraj homoj kiuj kontaktas min kaj mi plusendas al tiu grupo kaj estas en tiu grupo mi povas kontroli kiom da homoj estas en ĝi. En ĝi estas 74 membroj. Multaj esperantistoj ŝatas kaj eble iam mi eldonos esperantlingvan verkon pri tio kun belaj bildoj kaj kun la historio, ĉar estas fascine ke ne esperantistoj elektas nomon en Esperanto por sia markonomo kaj fieras pri tio en la priskribo. Ni esperantistoj ne sufiĉe konscias, estas niaj ambasadoroj. Ekzemple estas tiu Tero Padelklubo Bistro Pilko, kaj ili konscie ili skribas ni elektis nomojn en Esperanto, ĉar estas internacia.
Tio estas interesa.
Mi ŝatas tiun agadon, kaj ekzemple verda viro, nu kelkaj estas ŝercaj, sed la grupo estas sufiĉe serioza. Ni volas ne la hazardajn, ĉar estas miloj da hazardaj nomoj, sed estas bela rakonto.
Mi simple deziras al vi pliajn sukcesojn. Kaj tute aparte volas danki pro tiu eventa servo.
Sed gastigante Yves Nevelsten, ni volas ankaŭ nepre interŝanĝi kelkajn opiniojn pri la aktuala stato de Esperanto Vikipedio. Vikipedio daŭre funkcias, daŭre kreskas, kaj daŭre ricevas riproĉojn, ke estas multaj eraroj kaj tiel plu. Sed ofte ankaŭ mi konsultas iujn informojn en la Wikipedia, confirmante tion, kion mi trovas en aliei fontoi.
Yes, do, estis vere multegai eraroi, ancao lingvai eraroi. Mi kunlaboris kun Robin van der Vliet, li estas unu el la cefai activuloi de Wikipedia nun tempe, kai li per roboto automate correctis longan liston de evidentai eraroi. Kai tio multe contribuis alla plibonigo. Lingva plibonigo de Wikipedia. Generale, por mi, Wikipedia ne estas simple enciklopedio, sed estas ĉefe referencverko. Do, kion mi celas per tio? Ekzemple, muziko en Esperanto, bone, sed se vi, sendube, se vi iros al tiu artikolo, sub ĝi estas listo de eksteraj ligiloj.
Yes, tio, tio
interesas min. Tio interesas min, ĉar tie estas la vere la retejo en Esperanto, la kolektoj de Esperanto-kantoj. Do, por mi, Wikipedio ofte estas la unua loko kie rigardi por si pli. Mi mem komencis do. Mi ekuzis Wikipedion persone tiucele, ĉar ekzemple mi vidis prelegon de Lou Wunsch-Rolshoven, tre bona en Wikipedio kaj pensi, mi devas ie noti tion, ĉar estas se mi iam diskutas post tri jaroj, mi volas referenci al tio, kie mi povas noti tion, kaj mi pensis, se mi notas tion sub la Wikipedia artikolo de Lu, ne nur mi retrovas tion, sed fakte ankaŭ aliaj. Kaj tio estas sufiĉe senhava laboro, agado, kaj mi pensis ankaŭ, sed estas tiu podcasta agado.
Yes, ankaŭ.
Pri specifaj temoj, Johannes kaj Eva faras podcaston.
Yes, tio estas vera podcasto.
Podcasto, kaj ili havas temojn, ekzemple ili parolas pri vulkanoj, mi ne scias, pri iu ajn temo, kaj mi komencis aldoni al la Wikipediaj artikoloj sube ĉe la eksteraj ligiloj ligilon al la podcasto. Kaj tiam tio ne nur estas interesa por la legantoj de la artikolo en Wikipedio, sed tio ankaŭ estas varbado kaj subteno por la agado de Johannes kaj Eva, mi pensas.
En la komenco de nia konversacio pri ĉi tiu temo, mi diris, tio estas referenco. Unu el, kaj komence ŝajnis al ni, ke se ni uzos Wikipedion, ni trovas en ĝi nur veron, nur korektajn, ĝustajn informojn, kio fakte evidentiĝis tute falsa. Sed tiu referenca rolo estas enorme grava.
Tre interesa. Kaj du, ĉar mi havas multajn okupojn en Esperanto kaj ekster ĝi, mi pensis, kiel mi povas solvi tion, ke mi ne mem ĉion devas fari. Kaj en iu momento venis al mi nederlandano kaj li demandis, kiel mi povas konkrete kontribui al Esperantujo per iu tasko. Estas tre interesa.
Bele.
Bele, ĉu ne? Kaj tiam mi diris al li, mi klarigos al vi, kiel aldoni eksterajn ligilojn al Wikipediaj artikoloj, kaj mi regule sendos al vi artikolon, kaj vi povos fari. Do se nun mi vidas ion interesan, mi sendas al li, kaj li aldonas por mi. Kaj tiel iom post iom, se ni povus en Esperantujo pli kaj pli fari tion, ĝuste taskigi unuopulojn, kaj ne mem ĉion fari, estas tiu emo, ni faras mem, estas plej simple, sed ne, ni taskigu kaj ni klerigu kaj ni aktivigu la aktivulojn, ĉu ne? Tio estas bela.
Tio ankaŭ estas bona sufloro por nia agado.
Per la interparolo con Eve Nevelsten finiĝas nia 1445 Esperanto elsendo el Varsovio, la lasta en 2025. En la nomo de nia tuta redakcia skipo mi tutkore dankas al ĉiuj aŭskultantoj kaj radioamikoj pro la jaro en kiu divers maniere per opinies primoi, program sugestoi, stimulai vortoi, cae subeten donatoi, vi contribuis al nea laboro, alla parola culturo en Esperanto. Ne esprimas la esperon, che tiu cun laboro estos ec pli intensa cae pli intima en la proximigianta 2026 jaro. Engi accompanu vin felicio, successoi, cae ciu specia prospero en via vivo, en via laboro, en la vivo de nea tuta Esperanto comunumo. Accompano nene ciuin, pazzo.
Quanca marcias ni soldate, correrevas ni pri paz. Por informi gis conate, continuas ni sen laz. Conatigi nian lingvon, estas por ni grava cel, char laboras por la pazzo multa iam super da stel. Ni la pazzai batalantoi, vocas alla confratar. Sonu amo plenai cantoi, laute super terca i mar. Cie en la mondo regu, giusta cae detala paz. Malarmado entendigiu, el profundo cae traspas.